forseti. Nú það virðist hafa farið algjörlega framhjá hæstvirtum félagsmálaráðherra lykillinn að þessu. Lykillinn að þessu er sá að með því að lækka skuldir þvert yfir línuna að þá náum við að fækka gjaldþrotum og fleiri geti staðið í skilum. Það er lykillinn að þessu. Nú það er eitt sem er merkilegt að því er hér haldið fram að það sé búið að þróa og koma framfæri í góðum pakka sem að komi til móts við alla eða þorra fólks eins og var tala hérna um. Þetta hljóma svolítið merkilegi í mínum meirum vegna þess að ég er nú þeirra trúar að þegar að það stendur upp úr hverjum einasta manni hérna í þjóðfélaginu að það sé ekkit að gert og hér sé róm að brenna, þá hef ég trú á því að það sé ekki nóg að gert. Það getur ekki verið að allt þetta fólk sé bara svona vitlaust. Að það bara vita ekkit að þessu.
Hæstvirtur félags- og tryggingamálaráðherra Árni Páll Árnason.